17 sati. Demografske mjere, dječji doplatak za još 94.000 kućanstava i 154.000 djece. U potresu na Bliskom istoku na stotine mrtvih, 4.000 ozlijeđenih. Snijeg u pojedinim krajevima Hrvatske, orkanska bura poharala Pulsku luku. Predstavljen program nikad bogatijeg adventa u Zagrebu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Željka Gulan, dobra večer. Od 1. srpnja 2018. u Hrvatskoj još 94.000 obitelji imat će pravo na dječji doplatak. Objavljeno je nakon treće sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju. Vijeće je odlučilo da će se u idućoj godini više sredstava izdvojiti za gradnju novih dječjih vrtića, ali i za rad vrtića u smjenama. Mogli bi reći kako je ovo i svojevrstan odgovor predsjednici, koja smatra da je na području demografije u Hrvatskoj izvanredno stanje.
Izmjenama Zakona o doplatku za djecu koje će na snagu stupiti u srpnju iduće godine povećat će se dohodovni cenzus sa 50 na 70% proračunske osnovice, čime bi se povećao broj obitelji koje će biti obuhvaćene pravom na dječji doplatak, naglasio je državni tajnik za demografiju Marin Strmota. Prema sadašnjim dohodovnim razredima doplatak se prima u tri kategorije i iznosi 300, 250 ili 200 kuna, ovisno o dohotku po članu kućanstva. Da bi se ostvarilo pravo na doplatak, taj iznos po važećem zakonu ne smije biti veći od 1663 kune. Novim prijedlogom ta gornja granica će se podići na 2328 kuna.
Ovim obuhvatom bi se povećalo za 100.000 kućanstava, 94.000 kućanstava i oko 156.000 djece.
Svaka obitelj će kao i do sada u slučaju da ima troje ili više djece imati pravo na takozvani pronatalitetni dodatak u iznosu od 500 kuna po djetetu, a samim podizanjem gornje granice za doplatak povećat će se i broj tih korisnika. Novosti bi moglo biti još.
Također se razmišlja i da zapravo kroz taj zakon omogućujemo pronatalitetni dodatak za sve obitelji u Hrvatskoj, naravno sa uvođenjem ipak gornjeg razreda dohodovnog, da ipak mislim da imamo i bogate neki naš financijski obitelj, tada bi potrebno taj doplatak za djecu.
Resorna ministrica Nada Murganić objavila je da su dodatna sredstva za doplatak, a radi se o oko 440 milijuna kuna već osigurana, baš kao i ona za gradnju novih vrtića u Hrvatskoj, za koja će moći aplicirati jedinice lokalne samouprave, te za rad vrtića u smjenama u iznosima od 70, odnosno 300 milijuna kuna. Upitana o odnosu Pantovčaka i Banskih dvora, odnosno o predsjedničinim oštrim porukama da je u Hrvatskoj izvanredno stanje kada je u pitanju demografska slika, ministrica Murganić poručila je da predsjednica ima pravo kritizirati, no da vlada mjere donosi i provodi, te da vjeruje da i vlada i ured predsjednice na koncu imaju isti cilj.
Ja bi možda jedino si dozvolila da jednu riječ možda kažem drugačije. U Hrvatskoj je izazovno stanje, to su izazovi koji su pred nama i mi se sa njima nosimo.
Želja vlade je da dječji doplatak postane pronatalitetna i poticajna mjera, a ne ona socijalna, naglašeno je nakon sastanka vijeća, na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, da je sastav vijeća upitan, te da su mjere i dalje one socijalne, a ne poticajne, smatra demograf Stjepan Šterc.
Uglavnom su u tom vijeću samo političari, prijedlog je klasična socijalna mjera, a na situiranje demografske problematike u Ministarstvo za socijalnu skrb, mlade i tako dalje, je usmjerilo cijelu demografsku problematiku prema obiteljskoj i socijalnoj politici. Dakle, to nije strateški pristup demografskoj revitalizaciji i ta mjera neće ostaviti velikog traga.
Za medija servis Marinela Ručkovački.
SDP-ov Orsat Miljenić komentirao je izjave predsjednice da joj je Zdravko Mamić organizirao više večera. Misli da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa tu ima posla, no bitnije kaže da dužnosnik nema što raditi s osobama protiv kojih se vodi niz postupaka.
Dakle, ja ovdje mogu samo najoštrije osuditi predsjednicu Republike što se dovela u takvu situaciju, nas građane. Ja vjerujem da ona nije radila to iz neke loše namjere, u to ne ulazim. Ali jednostavno postoje funkcije, kad jeste na njima, onda se ne družite s određenim ljudima, a pogotovo se ne dovodite u situaciju da ti ljudi bilo što u životu organiziraju. To je loše, to se ne radi.
A Media Servis još jučer je dobio predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Daliju Orešković. Podsjetimo, nakon što je MUP odbio zahtjev Povjerenstva za skidanje oznake tajnosti iz podataka o štićenoj osobi, Ono krajem rujna nije pokrenulo postupak preispitivanja proslave predsjedničina rođendana u Mamićevoj organizaciji. Hoće li s obzirom na nove izjave predsjednice obnoviti taj postupak, Orešković za sad nije mogla komentirati.
Prije svega ove nove okolnosti moram razmotriti sa ostalim članovima. Vidjet ćemo predstavlja li ovo okolnost, dokaz ili tvrdnju povodom koje bi se stekli uvjeti za eventualnu obnovu postupka. Tako da ovog trena ne bi bilo dobro komentirati bilo što, zato što to onda može kasnije se smatrati neprimjerenim provođenjem postupka ili povredom nekakvih prava dužnosnice, a to ne bi bilo u redu. Ukoliko bude potrebno, onda ćemo mi kao tijelo dati jedno priopćenje i obavijestiti javnost što eventualno povjerenstvo može dalje poduzimati u ovom slučaju.
Media servis Vijesti plus.
Vremenske prilike izazvali su brojne probleme diljem Hrvatske. U Lici i Gorskom kotaru od jutros pada snijeg, ima ga na širem području Pasjaka i na Sljemenu. Obvezna je i zimska oprema. Olujna bura od jutra uzrokuje probleme u Puli i u okolici, a u Uljaniku se dogodila i pomorska nesreća. Novogradnja naftne platforme zbog jakih udara vjetra otrgnula se s veze i udarila u brodospasov motorni brod Silni, na kojemu u trenutku udara nije bilo posade, ali nastala je značajna materijalna šteta uz moguće onečišćenje mora.
Uslijed orkanskih naleta bure popustili su privezi da gradnji 520. se oko 9 sati brod približio i udario u veće plovilo i sam mol unutar luke Pula. Brod je zaustavljen i osiguran radnici i posada iskrcani, kaže nam Hrvoje Markulinčić iz Uljanik grupe.
Tamo se gradnja zaustavila, prilikom čega je nastala na samoj gradnji, reći ćemo, manja materijalna šteta, međutim, s obzirom na veličinu plovnog objekta, njegovu težinu i strašno jaku strukturu, prilikom tog naslanjanja na mol, ona je potopila praktički jedan servisni brod, manje plovilo od brodospasa. Ono što je najvažnije, niko nije ozlijeđen.
Uslijed izrazito jakih naleta bure srušila se i mala montažna hala na navozu 2 na otoku.
Uvjeti su nenormalni i mi smo cijeli taj dio i otoka i proizvodnje zaustavili, isključili energiju. Neki satovi na našim uređajima izmjerili su i preko 120-130 km na sat naleta bure. Mi smo brod osigurali, to je najvažnije, ali vrijeme je dalje užasno, tako da ćemo sigurno biti u stand-by-u 2 dana dok se vrijeme ne smiri. Iz rijeke su krenuli veliki remorkeri koji će pomoći na vraćanju platforme opet na svoju poziciju, tako da imamo, ajmo reći, jedan dan, sigurno 2 zastoja radova.
Obzirom da je na brodu Silni u trenutku nesreće preostalo oko 14 tona pogonskog goriva, iz resornog ministarstva su izvijestili kako postoji opasnost od većeg onečišćenja mora, jer je brod potonuo do razine palube. Stoga je angažirana javna vatrogasna postrojba Pula i tvrtka specijalizirana za komercijalno uklanjanje onečišćenja iz mora i morskog okoliša. Trenutno nije primijećeno veće isisanje goriva, iako je oko broda uočena plutajuća naftna mrlja, čije širenje je ograničeno plutajućom branom. Zbog opasnosti od onečišćenja mora i dogovora o načinu izvlačenja preostalog goriva iz oštećenog brodospasovog broda, Lučka kapetanija Pula sazvala uži stožer Županijskog operativnog centra u cilju planiranja daljnjih aktivnosti. Situaciju međutim otežavaju nepovoljne vremenske prilike. Na poziciji puše sjeveroistočni vjetar brzinom od oko 50 km na sat i to praćen kišom, što dodatno otežava planirane aktivnosti. Za Media servis Marija Andrić Vukoja.
Grozne vijesti stižu s Bliskog istoka. Snažan potres pogodio je granično područje Iraka i Irana. Stotine je mrtvih, a ozlijeđeni se broje u tisućama. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima pod ruševinama. Više donosi Andrea Barać.
Više od 340 ljudi je poginulo u jakom potresu koji je pogodio zapadni dio Irana i dijelove Iraka. Potres jačine 7,3 po Richteru zatresao je pogranično područje. Potom je uslijedio niz podrhtavanja do magnitude 4. Ozlijeđeno je oko 4000 ljudi. Spasioci su još na terenu i tragaju za desecima ljudi pod ruševinama, a vlasti strahuju da bi se broj žrtava mogao znatno povećati. Najpogođenija je iranska pokrajina Kermanshah, gdje je glavnina žrtava, iako su smrtni slučajevi zabilježeni i na području Iraka. A podrhtavanje su osjetile i druge zemlje Bliskog istoka, čak i stotinama kilometara udaljenih od epicentra. Iranske službe javljaju da 70.000 ljudi treba zaklon nakon potresa. Iranski ministar unutarnjih poslova Rahmani Fazli. S obzirom da je do potresa došlo tijekom noći, helikopterima je otežano letenje, a neke su ceste potpuno uništene. Strahujemo zbog situacije u udaljenim selima.
Media servis Vijesti plus.
Kroni kapitalizam ili ortački kapitalizam, analiza slučaja Agrokor, koja politička opcija može razgraditi kroni kapitalizam u Hrvatskoj? Naziv je konferencije u organizaciji Zaklade Stiftung održane u HND-u na kojoj se moglo čuti da se ta vrsta kapitalizma neće promijeniti, već se mijenjaju samo akteri, ali i da istražno povjerenstvo treba nastaviti s radom.
Puno je neodgovorenih pitanja oko afere Agrokor. Ne znamo tko je pisao Lex i mnogo je nepoznanica u djelovanju vlade i rješavanju ove krize. Čulo se na okruglom stolu, a govornici iz politike i medija dotaknuli su se saborskog istražnog povjerenstva. Ono treba nastaviti s radom, smatra bivša premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor.
I ideja i jest bila da se tamo zapravo sve stavlja u taj politički okvir i povjerenstvo da kako ne donosi presude, ali povjerenstvo može rasvijetliti mnoge činjenice.
Na sličnom tragu je i Mostov Tomislav Panenić.
Tek nas prava ona kriza očekuje, onda preljevanje toga cijelog efekta će biti. Do tada bi bilo dobro da upravo ovo povjerenstvo radi, da otkrije momente modela političkog pogodovanja. Ako budemo spriječili povjerenstvo, nećemo nikada izaći sa zaključcima koji bi u budućem vremenu trebali promijeniti regulativu.
Šef povjerenstva SDP-a Vorsat Miljenić vjeruje da treba utvrditi tko je što krivo radio i da stranke prema tomu trebaju biti otvorene.
Da budu spremne da čuju i ono loše eventualno što su radile. Naravno, ja mislim da je tu neusporediv doprinos HDZ-a u odnosu na SDP, ali ako smo i mi nešto loše radili, zašto ne? To treba čuti. Ako je neko od naših ljudi nešto loše radio, to treba čuti. To nije samo interes javnosti, to je interes nas kao stranke, da se neko, ako smo radili loše, ja se nadam da nismo i vjerujem da nismo, s tim treba prekinuti i raditi drugačije. Kad bi sve stranke na to gledale tako, a prvenstveno mislim na HDZ, onda bi povjerenstvo stvarno imalo smisla. Jer bi pokazalo javnosti nešto se loše radilo, ukazali smo na to, ogradili se od toga, tako više nećemo.
Upitan je i za Zvonimira Mršića, SDP-ovca koji je suradnik vladinog izvanrednog povjerenika za koncern Ante Ramljaka.
Pa ne možete se i zašto bi se ograđivali od svakog člana koji radi nešto drugo. Dakle, ja očekujem da kolega Mršić tamo radi dobro svoj posao, ono za što je plaćen i to je to.
Za Media Servis, Adrian Devrnja.
Kako pojednostaviti porezni sustav i poreznom politikom ubrzati gospodarski rast? Neka su od pitanja kojima su se bavili domaći i strani ekonomisti na konferenciji o porezima u Zagrebu.
Porezni sustav treba definirati da bude u funkciji gospodarskog razvoja te socijalne sigurnosti, a država mora prestati porezno opterećivati gospodarstvo te mu postati partner, smatra ekonomski stručnjak Guste Santini. Istaknuo je da male promjene koje su se dogodile tijekom porezne reforme nisu dovoljne, te da one nisu rezultirale gospodarskim rastom koji nam se opet dogodio zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni. Predlaže stoga niz mjera.
5.000 kuna neoporezivi dio, smanjiti porezne stope umjesto 12, 20 i 4, 36 na 10, 20, 30, povećati razrede od do 30.000.
Santini smatra da PDV treba ostati na sadašnjoj razini, ali da treba ukinuti drugi mirovinski stup.
Ova priča o drugom stupu za kojeg u krajnosti odgovara država, a privatni fondovi zapravo upravljaju tim sredstvima, još, da tako kažem, stvara dodatne rizike koje nam zapravo nisu potrebne i tako smo mi i suviše rizična zemlja, što pokazuje visina kamatnih stopa.
Da je nužno porezno rasterećenje poduzetnika ističe i predsjednik Komore poreznih savjetnika Damir Brajković.
Prošlogodišnja porezna reforma svakako je bila jedan od dobrih početaka, ali ne trebamo tu stati, trebamo težiti ka smanjenju PDV-a, ka povećanju minimalne plaće, ka smanjenju opterećenja na poreze na plaću i ka smanjenju doprinosa poslodavca.
Trendovi u poreznom sustavu su pojednostavljivanje i pronalaženje načina kako što više povećati poreznu bazu, a smanjiti porezne stope, poručila je europarlamentarka HDZ-ova Ivana Maletić.
Ono što je još uvijek problem je ta kompliciranost, kompleksnost sustava, tako da treba još dosta naravno poraditi na modernizaciji cijelog sustava, posebno na edukaciji svih službenika u poreznoj upravi, jer se zna dogoditi i poduzetnici često o tome govore, da ovisno o tome gdje ste i u kojem gradu, radu i ko je taj porezni nadzornik, postoje različita pravila i preporuke.
Sa ciljem ravnomjernijeg razvoja Hrvatske, vlada je išla u zakonske izmjene o porezima namijenjenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Istaknuo je pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Davor Huška.
Gdje se objedinjuje i pojednostavljuje sustav oporezivanja i što je još bitnije raspodjele poreznih prihoda, tako da će više od 90% jedinica lokalne samouprave od sljedeće godine značajnije sudjelovati u porezima, jer će jedinice lokalne samouprave upravljati se velikim dijelom svojih izvornih prihoda.
Za Media Servis, Andrej Štrkalj.
Media Servis, vijesti plus.
Predstavljen je program Nikad bogatijeg adventa u Zagrebu, koji zadnje dvije godine nosi titulu najboljeg u Europi. Zagrebačka božićna priča počinje 2. prosinca tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Jelačića, a isti dan zasvijetlit će i Zrinjevac. Sve završava 7. siječnja iduće godine.
Za razliku od prošle godine, ovogodišnji advent smanjen je za 7 lokacija. Naglasak je na kvaliteti, a ne na kvantiteti, poručuju organizatori, te najavljuju bogati 40-dnevni program u kojem će sudjelovati više od 2000 sudionika. Šefica Zagrebačke turističke zajednice Martina Binenfeld.
Počinjemo sa adventom na Trgu bana Jelačića pod nazivom Adventski vjenčić. Šetamo se Gajevom, Bogovićevom, Petrićevom, Varšavskom i završavamo na Trgu Republike Hrvatske. Jednako tako, na istočnoj strani glavnog gradskog trga ponovno će biti postavljena božićna bajka sa novom atraktivnom scenografijom. Selimo se odmah do na Europski trg, gdje ćemo imati klasičnu našu već daleko poznatu urbanu atmosferu.
Ima i nekih izmjena. Fuliranje primjerice ove godine seli iz Kurelčeve i Tomićeve na Štrosmerov trg. Osim u Donjem gradu, advent će okupirati i Gornji grad.
Otvaramo advent u tunelu 3.12. gdje ćemo ove godine imati čak 2 slike. Prva će biti posvećena sjećanjima i inspiracija je Charles Dickens, a ona se mijenja 19.12. kada pretvaramo cijeli tunel u jednu pravu božićnu priču. I ove godine će Štros biti povezan sa Vranicanijevom poljanom, jednim posebnim stepenicama, gdje ćemo opet moći uživati u gornjogradskim legendama i inspiraciji šume Stribrove. I ove godine imamo advent na platou Gradec. Upravo ovaj dio adventa bio najfotografiraniji prošle godine.
Ubačene su i neke nove lokacije. Jedna je rezidencija predsjednice Republike, Vila Prekrižje, do koje će voziti poseban Zetov autobus. Tema ovogodišnjeg adventa je Orient Express, čemu je posvećena i posebna izložba u Hrvatskom željezničkom muzeju. U adventska događanja uključio se i Zološki vrt, kao svake godine ispred katedrale očekuju nas žive jaslice. S adventom će se poklopiti i velika izložba Nikola Tesla Mind from the Future u Meštrovićevom paviljonu, a advent ove godine ima i novi slogan Šećer na kraju godine. Za Media Servis, Kristina Bokanić.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na svjetsko prvenstvo iduće godine u Rusiji. Remijem 0-0 protiv Grčke u Pireju potvrđena je pobjeda 4-1 iz prve utakmice dodatnih kvalifikacija u Maksimiru. Izbornik Zlatko Dalić.
Presretan, prezadovoljan, skinuo 10 tona sa svojih leđa, velikog tereta, velike odgovornosti, emocija, znam, sad mogu reći kako je bilo teško, to znam moj obitelj ja samo.
Vatreni su tako ostvarili plasman na 5. svjetsko prvenstvo u povijesti i ukupno 10. veliko natjecanje. A hoće li Dalić voditi reprezentaciju u Rusiji, on sam kaže.
Pa ja sam spreman bio i prije, i sada, i uvijek. Za Hrvatsku sam ja spreman uvijek. Na tome s moje strane nikakvih problema nema, ja se za jednu minutu se dogovorim sve.
Da izbornik ostaje na klupi potvrdio je i predsjednik HNS-a Davor Šuker.
Sigurno da treba gospodin Dalić nastaviti ovaj put koji je započeo i trebamo se samo dogovoriti oko uvijek.
Vratimo se na utakmicu s Grcima, Domagoj Vida.
Odigrali smo jednu mušku utakmicu, ovo je bio jedan pravi rat na terenu i najvažnije da nam Grci nisu stvorili nikakvu ozbiljnu šansu. Mi smo stvarili svoj cilj, idemo u Rusiju.
Nije se sinoć umirala u ljepoti nogometne igre. Mi smo čuvali dragocjenu stečevinu od 4-1 iz Maksimira, a Grčka je kako se bliži o kraju utakmice polako kopnila i na kraju se plesala hrvatska verzija Sirtakija na stadionu Karaiskakis. Šime Vrsaljko.
Igrali smo onoliko koliko nam je trebalo i došli smo po ono što smo i ostvarili na kraju, to je odlazak na svjetsko prvenstvo i mislim na kraju krajeva da je to najbitnije. Uzeli smo ono što smo trebali.
Na istom tragu govorio je i Mario Mandžukić.
Znali smo da će oni morati hvatati da stignu taj rezultat i igrali smo dobro, onako baš kako smo se dogovorili s izbornikom. Ako nastavimo ovako igrati i pokazivati to sve što možemo, možemo biti jako dobri.
Ždrijeb skupina za svjetsko prvenstvo je 1. prosinca u Moskvi. Nogometaši Hajduka dobili su novog trenera. Za kormilo sjeda 40-godišnji Osječanin Željko Kopić, donedavni trener Slaven Belupa. Ugovor je potpisao do kraja sezone s mogućnošću produljenja na dodatnu godinu dana.
Nikad nisam bio tip koji se bavi obećanjima. Vjerujem isključivo u svoje znanje, u svoj rad, u svoje suradnike i u igrače koje treniram. I jedino što znam ja to je da ću sve ono što u sebi imam, što posjedujem, dati da iz Hajduka izvučemo ono najbolje. Za šta će to biti dovoljno, pokazat će vrijeme.
Marin Čilić poražen je od Njemca Aleksandra Zvereva u susretu prvog kola na ovogodišnjem ATP Mastersu u Londonu. Njemac je slavio nakon tri seta sa 6-4, 3-6 i 6-4, a sutra Čilića u drugom kolu čeka Amerikanac Sok.
Ljut sam na sebe jer evo još u posljednjih 2-3 tjedna to mi se događalo već u par navrata ili pri završetku setova ili pri završetku mečeva.
Dodajmo da je u derbi 8. kola ABA Liga CDVita u gostima poražena kod prvoplasirane Budućnosti 66-60, a košarkaši Cibone dobili su novog trenera. Vukove će voditi umjesto Slobodana Subotića bivši trener Zadra Ante Nazor. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u potresu na Bliskom istoku na stotine mrtvih, 4000 ozlijeđenih.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Željka Gulan.